O le tusi a Paulo i le ekalesia i Efeso. Efeso tasi. O au Paulo, o le apostolo keriso Iesu e tusa ma le finangalo o le tua, o au tusi atu i le au paia, o e ua fatua tua foi ia keriso Iesu. Ia ia te au taule alofa tu noa ma le manuia mai le tua lo tatou tamā, a toa ma le ali o Iesu keriso. Ia tatou fafetai atu i le tua, le tamā o lo tatou ali o Iesu keriso. O lena fa manuia mai ya i tatou i fa manuianga fa leanganga umalawa i mea o i le langi ona o keriso. A ole i fuafua ina le lalolangi. Na filifilia e ia i tatou ona o keriso. Ina ia pa ia i tatou, ma ia le matau leanga ina i ona luma. Na tofia e ia i tatou ona o lona alofa. Ina ia avea i tatou maana tamafai ona o Iesu keriso. E tusa malona lava finangalo malie. Ia tatou vi ia o ia ona le mamalu o lona alofa tu noana fo waifua ina mai e ia ia i tatou ona lona alopele. O ia ua mawai e i tatou le tōngi ola i lona toto. O le whaamangalo ina anga sala e tusa male o loa faulai o lona alofa tu noa. Ua foa i tele mai e ia ia i tatou le poto male fautauta. Ua whaeroa mai e ia ia i tatou le mea lilo o lona finangalo. E tusa malona finangalo malie na whaataunu uinai e ia ia keriso. E peio se fua fuanga mō le taimi e te tauai. Ma ia feso o ta ia keriso mea umalava, o mea i le langi ma mea i le lalolangi. O ia fua iwa mawai e i mātou le tofi. Na fua fuaina e ia na mua e tusa male finangalo le nanga lue i mea uma. E tusa male whaatonunga alona lava finangalo. O i mātou o e na mua i whaamu e mō ia keriso. Na filifili matofia i mātou ia ola mole vi inga o lona mamalu. E whapea fōi outou. Ina ia outou whaalongo i le upu moni o le tala le leio lo outou whaola changa. Ma whātua tua ia keriso. Ua wha mau whailonga ina i le anganga pa ia na fola fola ina. O le wha maani o ia o lo tatou tofi se ia o ina tatou maua o ia. Ina ia vi ia ai lona mamalu. Ona o le neilava mea. Ina ua au whaalongo i lo o tau whaatua tua i lea li o Iesu. A toa ma lo o tau alofa i le aupa ia umalava. Ua le mapuai ona au whaafitai atu i lea tua ona o tau. Mamana tua o tau ia utitalo. Ina ia foa i atu ia te o tau e lea tua o lo tatou wa li o Iesu keriso. O le tamae ona le mamalu. Lea nganga o le poto ma whaalinga. Ina ia o tau i loa le leiai o ia. Ia whapupula ina mata o outou loto, ma ia outou loa le winga o le whaamoe moe ua i lona wala au mai, ma le winga o le tele na ua o mea le lei o i lana tofinga ua sirisiri mo le au paia. A toa ma le sirisiri ese o lona mana e le mafua fua ina, o lo i totonu ia te i tatou o e ua whaatua tua, e tusa ma ngā luenga a lona mana tele lava. Na whataunu ina ia keriso ina ua toi whaatu ina mai o ia e ia na ie ua oti. Ma whaanofo ia teia i lona i tūtau matau i le langi. E sili lava o ia ia li ima faipule. Ma e malolosi, mali i sili, ma ingoa uma lava e tauha. E le ngata i leolanga nei ai atua foi ma leola o le a o mai. O tuina foi e ia mea uma lava i lalo o na vae. Ma ua faya foi o ia maulu o mea uma lava mole e kale sia. O lona tino lea. O le tumu o ia o le na te whaatumuina mea umalava i mea umalava.